Areena.
Kolmen aikaan iltapäivällä kaipaavaiset lähtevät leijumaan ja heidän lävitseen tuulee. Onnelliset takertuvat toisiinsa, kunnes hetki menee ohi ja avaruus sallii heidän pudota. Näin on kirjoittanut Eeva Kilpi. Ja nyt kun on kesä ja tuulikin on tänään lämmin, on hyvä päivä lähettää terveisiä kirjailija Eeva Kilvelle. Minä olen Leena Peltokangas ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa mukaan Kulttuuri Ykköseen kustantaja Anna-Riikka Kaasson ja kirjailija-biologi Juha Kauppinen.
Kiitos.
Kiitos.
Tänään Kulttuuri Ykkösen aiheena on siis Eeva Kilven luonto. Se, mikä yksityiskohtaisuudessaan hiipii lukijan tajuntaan ja vie meidät jonnekin kesäiseen metsään. Anna-Riikka, keväällä julkaistiin sinun kirjasi Rakas Eeva Kilpi. Nämä juhlat jatkuvat vielä, jossa kerrot teidän ystävyydestänne Eeva Kilven elämästä ja hänen kirjojensa voimasta. Kirjasi ei ole perinteinen elämäkerta. Kirjoitat muistiinpanoja kohtaamisistanne, kirjeitä Eeva Kilvelle ja kerrot tapaamisistanne. Ja sait käydä läpi myös Eeva Kilven päiväkirjoja ja muistiinpanoja. Miten tämä kirja syntyi?
Kirja syntyi niin, että me olimme vuosien varrella keskustelleet elämäkerrasta, koska kustantamoon tuli paljon kysymyksiä ja toiveita sellaisesta. Ja Eevalla oli kolme syytä, miksi hän ei oikein ilahtunut silloin ajatuksesta. Hän sanoi, että hän on kirjoittanut niin paljon omaa elämäänsä teoksiinsa, että se elämä on siellä jo. Ja sitten hänellä on kaksi sellaista niin surullista jotenkin elämän käännettä, että hän ei sitten niinä vuosina ollut valmis vielä niitä käsittelemään niin kuin sillä tavalla, kun elämäkerta olisi vaatinut. Ja sitten hän usein näytti niin kuin kädellä ylös yläkertaan, että Anna-Riikka, että tuolla on se kolmas syy, ja hän viittasi niihin kymmeniin ja kymmeniin muistikirjoihin ja päiväkirjoihin, johon hän on tallettanut elämäänsä vuosikymmeniä. Niin, että se on varmaan se keskeinen syy, että ilman niitä on ollut niin kuin mahdotonta ajatella elämäkertaa. Ja sitten sitä ei sitten sen enempää ajateltukaan, enkä mä missään nimessä ajatellut, että minä olisin sen kirjoittaja, koska sellainen ei ollut ajankohtaista. Mutta sitten keväällä 2021 mä aloin kirjoittaa Eevalle kirjeitä meidän kohtaamisista, kun mä huomasin, että ihan sellainen, joka oli juuri tapahtunut, niin ei pysynyt niin hyvin mielessä kuin ne menneet tapahtumat. Ja mä ajattelin, että ne oli mun mielestä niin sykähdyttäviä ne kohtaamiset ja keskustelut, niin mä halusin itselleni niitä keskusteluja talteen ja ajattelin, että aina kun mä tulen Eevan luota, niin mä kirjoitan, että rakas Eeva, että kiitos kohtaamisesta, että keskustelimme tästä ja tästä ja näin. Ja sitten kun oli ehkä kolmas tai neljäs kirje, kun mä luin Eevalle ääneen, niin sitten Eeva sanoi yhtäkkiä, kun mä pääsin loppuun, että Anna-Riikka, tämähän on kirjan alku, niin siitä se sitten lähti, kesti sitten kuukausia ja kuukausia tarvittiin muun muassa Eevan pojan Jukka Kilven rohkaisu, että sitten oikeasti uskalsin ajatella julkaistavaa kirjaa, mutta Eeva oli se, joka sen sanoi ääneen.
Eeva Kilpi on nyt 96-vuotias ja hoivakodissa ja mietin paljon, miten tässä ohjelmassa puhuisimme hänestä ja hänen tuotannostaan siis. Ja päädyin siihen, että lähestymme hänen teoksiaan nimenomaan luonnon kautta ja mietimme hänen sanojensa vaikutuksia meissä lukijoissa. Ja tietysti samalla lähetämme tällä ohjelmalla Eeva Kilvelle lämpimät terveiset. Juha Kauppinen, kirjoitat heräämisiä teoksessasi Eeva Kilven merkityksestä luonnonsuojelina. Miten nämä sinun ja Eeva Kilven ja Anna-Riikka Kaassonin polut oikein kohtasivat?
Joo, se tapahtui kesällä 2020. Mä kirjoitin kirjaa Heräämisiä, kuinka minusta tuli luonnonsuojelija, joka on siis paitsi oma story, niin kuin luonnonystäväksi ja luonnonsuojelijaksi kasvu, niin sitten myös niin kuin luonnonsuojelun historiaa luotaava teos suomalaista ja kansainvälistäkin. Ja sitten tuollainen työ, niin kuin tuollaisen kirjan tekeminen, niin se on sellaista seilaamista eri ajoissa ja seilaamista eri tasoissa ja jatkuvasti niin kuin sen hahmottamista, että mä synnytän vaikutelmia lukiessa, vaikutelmia, jotka on välillä vaikea niin kuin itselle perustella ja kertoa, että tätä mä nyt olen etsimässä. Totta kai niin kuin joku Koijärvi voidaan käydä läpi tarkasti ja jotain muuta, mutta sitten siellä on paljon sellaista, mitä haluaisi pukea sanoiksi, mutta mikä on vaikeaa. Ja jossakin vaiheessa sitten prosessia, niin mä tajusin yhtäkkiä sen asian, se lähti jostain omasta lapsuuden kesän muistelusta, niin mä tajusin sen, että on tällainen Eeva Kilven hahmo, joka niin kuin merkitsee mulle isoja asioita, mitä mä en osaa oikein pukea sanoiksi. Mä tiedän, että kukaan toinen ihminen ei voisi niin kuin ikään kuin niin kuin symboloida näitä asioita. Ja sitten mä aloin niin kuin tavoitella sitä, että miten mä siitä kirjoitan, siitä asiasta. Ja sitten niin kuin lopulta, varmaankin oli siinä vaiheessa jo siis kuukausikaupalla kenties selailut kirjoja, Eeva Kilven kirjoja ja löytänyt sieltä todisteita tästä omasta fiiliksestäni ja niin kuin siitä, että se kasvoi se, että näin mä haluan sitä kirjaa lopettaa sitten luku, josta tuli nimeltään Eevan perilliset. Ja sitten joskus silloin tuli sitten vaan niin pitkälle, että kehtasin suorastaan ottaa kustantajan yhteyttä ja kysyä Eeva Kilven yhteystietoja haastatellakseni häntä. Ja niin kuin sitten lopulta tapahtuikin, juteltiin puhelimessa, sain numeron Anna Riikalta ja tietysti siinä muutenkin sitten viestiteltiin ja juteltiin Eeva Kilvestä sillä tavalla just sillä niin kuin vanhoista tällaista niin kuin ikonisista kirjailijoista jutellaan, että tällainen uskomaton hahmo on olemassa, että mitä hän nyt jos soittaisi hänelle, niin räjähtäisikö sitä siinä vai mitä siinä sitten tapahtuu niin kuin.
Ja tässähän nyt kun olemme Juhan kanssa tässä viime päivinä vielä kerranneet näitä Eeva Kilven teoksia, niin mulla ainakin on tullut vähän rimakauhuja jotenkin tunne siitä, että ainakaan tässä ohjelmassa emme pysty mitään kokonaista kuvaa varmasti luomaan. Ja mua helpotti hirveästi, kun Juha sanoi, että sullakin on ollut jotenkin vaikea ikään kuin puhua tästä aiheesta, koska on niin valtavan ihailtu kirjailija, vähän niin kuin jalustalle nostettu hahmo, niin millaisia ajatuksia teissä tämä herättää?
Kyllä siis Eevasta puhuminen ja kirjoittaminen aiheuttaa minussakin edelleen rimakauhua, mutta kirjoittaessa tuota omaa kirjaani, niin mulla oli siinä niin paljon kaikkea jännitettävää, että mä oikeastaan hetkeksi kun unohdin jännittää sitä, että niin monilla tuhansilla ihmisillä on se oma kuva Eevasta ja sitten jotenkin, että semmoista yhtä kokonaiskuvaa on mahdotonta luoda. Ja mulle oli siinä kirjoittaessa niin tärkeää, että Eevan perhe tunnistaa äidin ja mummon niin kuin sellaiseksi, niin kuin jotenkin uskottavaksi ja että saan sille hyväksynnän, mutta ehdottomasti on rimaa kauhua edelleen, mutta sitten mä ajattelin niin kun kääntää se niin, että musta on hienoa, että me keskustellaan tästä Eevan sanoista ja Eevan jättämästä jäljestä meihin ja maailmaan, luonnonsuojeluun, kirjallisuuteen, jotta emme tee ihmisestä kansallisomaisuutta ja pyhimystä, vaan käsitellään näitä teoksia yhteisinä aarteina.
Niin nimenomaan sitä kirjallista jälkeä. Mm. Mm.
Joo, just näin. Allekirjoitan saman. Mä mietin, että millainen se mun niin kuin tunne on ollut silloin, kun olen tota työtä tehnyt ja sitten ylipäänsä jälkikäteen. Että mulle on helpompi ajatella Eeva Kilpeä luonnonsuojelijana ja hahmona, joka kirjoittaa luonnosta. Ja siitä mä pystyn puhumaan sen, mitä mä olen lukenut ja näin. Mutta sitten se vaikeus ehkä, missä mulla tulee rimakauhu, on se, että kun siis no mä tiedän, että Suomi on täynnä ihmisiä, jotka tuntee Eeva Kilven tuotannon paremmin kuin minä. Suomi on täynnä ihmisiä. Suomessa on hirveästi ihmisiä, jotka on lukenut vaikka kaiken Eeva Kilven kirjoittamat kirjat. Ja sitten niin kun mulla on joku tietty oma näkökulma häneen, niin no tässä on se asia, että kun en ole, siis mä olen biologi, enkä niin kuin vaikka kirjallisuuden tutkija tai mitä ikinä, niin sitten siitä tulee semmoinen tyhmä niin kuin ujostelu, mikä on siis sen tiedosta, että se on ihan turhaa, mutta sellaista se nyt kuitenkin vaan on. Tänne on huomannut Eeva Kilvestä puhuessani.
Mutta mä haluaisin ehkä tähän lisätä, kun mä katson sitä Eeva Kilven kirjahyllyä Tapiolassa, niin siellä on paljon biologien ja muiden luonnontieteilijöiden ja tutkijoiden, tietokirjailijoiden teoksia sulassa sovussa kaunokirjallisuuden ja hänen omien teostensa kanssa, että se luonnonsuojelu sitten kuitenkin tarvitsee tätä kaikkea.
Anna-Riikka, kerroit, että jotkut ovat kysyneet sinulta, että oletko ollut liiankin myötäsukainen kirjoittaessasi tuota teosta. Mitä olet heille vastannut?
No, mä oon pohtinut tätä kysymystä ihan valtavasti, kun mä ajattelen, että ylipäätänsä kun kirjoittaa ystävälle ja ystävästä, niin mä en oikein niin kuin tiedä, että mikä se muu lähestymistapa, miten mä voisin katsoa ja kohdella ihmistä. Ja varsinkin kun ystävystyy jotenkin intensiivisemmin ihmisen kanssa, joka on 90-vuotias, niin siihenhän sisältyy paljon niihin kohtaamisiin ilahduttamista ja toistoa ja hyvin asioihin palaamista. Ja niin kuin se katseeni Eevaan on kaunis ja niin on hänenkin katseensa minua kohtaan kaunis, niin sitten mä jotenkin olen myöhemmin ajatellut, että se olisi niin kuin väärin, olisi ollut väärin keksiä siihen joku jännite tai ristiriita, kun sellaista ei ole. Ja sitten se on saanut miettimään, että ollaanko me niin sellaisen tolstoilaisen ajatuksen jotenkin vankejakin, että kaikki onnelliset perheet ovat toisensa kaltaisia ja jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan, että me haetaan se niin kuin kaunokirjallisuuden draama niistä ihmisten välisistä ja sisäisistä jännitteistä ja ristiriidoista, että voisiko kirjoittaa ihan kiinnostavasti jostakin ihmissuhteesta, joka on ristiriidaton ja kaunis, ja sehän ei tarkoita sitä, etteikö niin kuin sisällä myrskyä ja ole niin kuin ristiriitoja maailmaa kohtaan, ja sitten etteikö niillä ihmisillä, jotka siinä kirjassa kohtelevat toisiaan hyvin, joka on siis suurinta onnekkuutta ihmiselämässä, niin etteikö niillä sitten monilla olisi omia rosojaan ja yksinäisyyttä ja masennusta, mutta ne ei ollut sitten tämän kirjan aihe, niin se on mua vähän niin kuin ei sitä ollut paljon, mutta jonkin verran mä oon ehkä yllättynytkin siitä, että jotenkin, että voiko nämä ihmiset jotenkin kohdella toisiaan vain näin kauniisti, niin joskus jotkut ihmissuhteet on jopa kauniimpia kuin niitä osaa kuvailla. Ja sitten mä oon myös miettinyt, että onko se vähän myös tämän meidän ihmislajin ihmiskeskeisyyttä, että me niin kauheasti janotaan kaikilta tarinoilta sitä nimenomaan sitä jännitettä ihmisten välillä, kun tässäkin kirjassa on paljon sitä niin kuin Eevan tahtoa oikeasti suojella luontoa ja se ristiriita, että mihin suuntaan maailma on menossa ja mitä me saadaan uutisista lukea, se suuri suru siitä, niin siinähän on niin kuin ristiriitaa kerrakseen, että kaikenlaisia ajatuksia ja tämä kysymyksesi on siis minussa herättänyt ja sitten myös sen semmoisen niin kuin myötäsukaisen suhtautumisen, mä haluaisin nähdä sen enemmän sellaisena hellyytenä ja lempeytenä ja sen sitten taas nähdä niin kuin aktiivisena toimijuutena, että se on välillä ihan semmoista kalenterin runnomista, että sinne saa tilaa niille kohtaamisille ja se on tekemistä ja se on muistamista ja se on asioiden viemistä Eevalle, että välillä niin kuin tuntuu, että lempeys ja hellyys sanassa on vähän semmoinen kaiku, kun kävelisi vain metsässä ja lukisi kanteletarta ja kuiskailisi kauniita sanoja vastaan tuleville ihmisille, että ei, että se on myös sellainen aktiivinen valinta.
Hellyys on radikaalein.
Niin, ja mä olin niin onnellinen, että mä löysin Eevan muistikirjoista, että miten paljon Eeva kirjoittaa hellyydestä. Ja 70-luvulla hän kirjoittaa, että hellyys on se, jota tämän ajan kirjailijoiden pitäisi puolustaa. Ja nimenomaan, että se on niin laaja asia se hellyys, että se ei ole sitä toisen ihmisen silittämistä, se on sitäkin, mutta se on sitä hyväksyvää katsetta ja sitä yhdessä olemista, niin kyllä, se on radikaalia.
Ja nyt tunnustan, että juhannuksena itkin monta kertaa, kun olin noiden Eeva Kilven runojen ääressä. Ja sitten kävi niin, että radiosta kuului Pepe Wilberin laulamana Kuollei hellyys syksyn tuuliin, kesän makukappale siis. Ja silloin aivan räjähti se kaikki luonto ympärillä ja keskikesä ja nuo tekstit ja ajatukset. Mutta Eeva Kilven arvostus on siis aina vain noussut ja uusia painoksiakin otetaan jatkuvasti. Viimeisimpänä esikoisrunokokoelma Laulu rakkaudesta ja muita runoja vuodelta 1972. Ja myös sininen, punainen ja valkoinen muistikirja ovat nyt yksissä kansissa nimellä Tähdet ovat alkaneet näkyä. Ja Tamarastakin tulee uusi painos syksyllä. Eeva Kilven ura on hyvin laaja. Se on alkanut jo vuonna 1959 tästä Noidan lukkoteoksesta, lapsuuden kuvauksesta, ja kestänyt hyvin pitkään. Siellä on romaaneja, on novelleja. Mitä sä luulet, Anna-Riikka, miksi tämä arvostus on noussut?
Mä koen jotenkin niin, että Eeva Kilven teemat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan ja hänen teoksensa ovat hyvin rakastettuja. Osa on ollut jo omana aikanaan ja osa on jäänyt vähän vähemmälle huomioon, mutta ne teemat, joista hän kirjoittaa, rakkaus, ihmissuhteet, yksinäisyys, kaikki se, mitä ihmisen sisällä on ja mitä ihmisten välillä on, siis ikuiset teemat ja sitten vahva luontoteema, luonnon suojelu ja luonnon kuvaus ja maisemaan juurtuminen ja mikä liittyy myös siihen kotiseudun jättämiseen ja sitten tämä niin kuin sota-aika, Karjala, evakkous ja sitten taas sen yhteydet tämän päivän pakolaisiin ja niin kuin näihin tilanteisiin, mitä nyt todistamme, niin niissä teemoissa, joita hän on 7 vuosikymmenellä kuvannut, niin ne on kaikki tätä päivää ja sitten siinä tavassa, jotenkin siinä rohkeassa henkilökohtaisuudessa, niin samalla siitä tulee jotenkin hyvin ajatonta ja universaalia ja musta se on jotenkin ihanaa, että niin erilaiset, keskenään eri lailla ajattelevatkin ja erilaisia kirjoja lukevat, niin ovat löytäneet Eevan, että se välillä ainakin omaa sielua helli, että on sellaisia yhteisiä asioita, vaikka en itse ajattele niin, että kirjan merkitys mitataan lukijamäärillä tai myyntimäärillä, mutta silti se on jonkinlainen niin kuin suuri arvo myös se, että Eevan kirjat tavoittavat niin isoja lukijajoukkoja.
Kuunnellaan tuota pikaa välähdys, pieni välähdys Erkki Pitkäsen ohjaamasta Nainen ja metsä -dokumentista vuodelta 1979 ja tämä löytyy myös Yle Areenasta. Ja siirrytään siis puhumaan Eeva Kilven luonnosta.
Minä olen kiintynyt tähän savolaiseen maisemaan. Ehkä siitä syystä, että tämä muistuttaa aika paljon minun lapsuuteni maisemia Karjalan kannaksella. Ja minusta tuntuu, että minä olen kotonani täällä. Ja erityisesti minä olen kotonani metsässä. Ja tämä metsä on yhtä luonnollinen, yhtä villi ja ryöppyävä kuin minun lapsuuteni ja muistojeni metsät. Ja minä olen löytänyt täällä hiljaisuuden ja rauhan. Ja työrauhan, sen jota minä en löydä kaupungissa. Ja joka kevät, kun minä tulen tänne, minä olen aivan lopussa kaupunkin neuroosin vallassa, ahdistunut ja masentunut. Ja minusta tuntuu, että tämä metsä ottaa minut syliin ja se tempaa minut mukaansa. Ja se kasvun laki, joka vallitsee täällä, se kyselemättä tarttuu minuunkin. Ja minä saan tästä voimaa. Minä olen asunut täällä jo 8 kesää, kaiken kaikkiaan ollut täällä jo 12 vuotta kesäisin. Ja minusta tuntuu, että minä olen niin samastunut tähän maisemaan, erityisesti metsään, että ei minua metsässä enää edes huomaa. Minä olen yksi saniainen täällä.
Tässä Eeva Kilpi Mikkelin lähellä kesäpaikassaan Piskolassa. Kustantaja Anna-Riikka Karlsson, millainen paikka Piskola oikein on?
Piskola on ihana vanha pieni maatila, eli se mökki tai torppa, joksi Eeva monissa teksteissään tätä mökkiä kutsuu, niin se on vanha maalaistalo, jossa on kaikki työkalut seinillä. Se on niin kuin melkein semmoinen museaalinen ja siellä on pitkä pirttipöytä, jonka ääressä Eeva on suurimman osan teoksistaan kirjoittanut. Ja siellä on siis entisiä peltoja, jotka nyt sitten kasvaa kukkia, ihania niittyjä ja koiranputkipellot. Ja siellä on kivet, jossa on käärmeet luikerelleet ja polku, joka vie saunalle ja lampeen, jossa Eeva on käynyt uimassa ja se oli mulle melkein sellainen, en keksi oikein edes adjektiivilla, mä kuvaisin sitä kokemusta, kun mä pääsin käymään siellä ensimmäistä kertaa syyskuussa 2021, kun oli tutustunut Eevaan ja oli lukenut Eevan teoksia ja yhtäkkiä näkee sen paikan, että tämähän on aivan yksi yhteen se luontokuvaus, ne kaikki yksittäiset kasvit ja polun muodot ja rappuset ja sammaloituneet kivet, niin ne on, se on se Eeva maisema ja sitten se vielä se toinen sellainen järisyttävä kokemus niin kuin, tai järkyttävä, niin kuin Eeva aina sanoo, kun joku on tosi suurta, että niin kuin tämä on järkyttävää, niin miten se sitten se maisema muistutti minulle sitä mielikuvien hiitolaa, että en ole valitettavasti päässyt käymään rajan toisella puolella, mutta se, mitä kuvia olen nähnyt ja Eevan Hiitolasta lukenut hänen kirjoistaan, niin mä ajattelin, että hyvänen aika, että tämä eteläsavolainen maisemahan varmasti muistuttaa sitä lapsuusmaisemaa, ja Eeva toki on siitä itsekin puhunut, niin ihmeellinen paikka, ja sitä sitten, kun sitä vielä ympäröi metsää, jonka Eeva on ostanut suojellakseen sitä, niin se oli melkein sellainen pyhä tai hengellinen kokemus siis käydä siellä.
Ja polut.
Kyllä, polut.
Tietysti tärkeitä.
Kyllä.
Kirjailija, biologi Juha Kauppinen, millaisen luonnon sinä olet löytänyt Eeva Kilven teoksista?
Helppo ja tämmöinen suppea kysymys.
Kyllä.
Niin se edelleenkin siihen viittaan, että mistä näkökulmasta mä oon itse lähtenyt. Eli mulla on ollut niin kuin mielikuva Eeva Kilvestä hahmona suomalaisessa yhteiskunnassa, joka edustaa mulle jotain valtavan niin kuin voimakasta ja sellaista olemassa olevaa, johon mä oon tuntenut sellaista samastumista, mutta sitten samalla kun siitä piti kirjoittaa, niin oli sellainen, että miten mä niin kuin käännän tämän sanoiksi, miten, minkälaisia, niin kuin, vähän tavallaan jännittikin alkaa ottaa joitain kirjoja käteen ja niin kuin tutkia, että mitä sieltä sitten oikeastaan löytyy, jos niin kuin katsoo tämä luontonäkökulma edellä näitä kirjoja, että onko se, koska niinkinhän voi käydä, että se on vaan mun omaa kuvitelmaa joku tällainen, no niin ei todellakaan ollut, ja siis, että jos ajattelee heti Eeva Kilven esikoisteosta Noidan lukko, niin siinähän on tosi paljon niitä teemoja jo, eläinten näkökulma, sellainen voimakas myötäeläminen kaikkea elollista kohtaan. Tietysti tämä Noidan lukko niin kuin kasvina sellainen, mikä se on, ehkä puhutaan kohta siitä enemmän, jonkun verran enemmän, mutta siis.
Puhu vaan ihan.
No joo, no siis no tämmöinen jotenkin, kyllä mä sitä ajattelin nyt tähän valmistautuessa, niin taas ehkä enemmänkin, että kun se nyt on tällainen kasviryhmä, tällaisia ketojen ja niittyjen kasveja, jotka on kaikki uhanalaisia tai silmällä pidettäviä, ja harva on päässyt näkemään edes Noidan lukkoa, mutta Eeva Kilvelle se on varmaankin edustanut siis joitakin asioita, koska hän on siitä päättänyt kirjoittaa, ja tietysti niin kuin tästä kirjasta voi sitä tavailla, mutta että tämä taipumus vaikka hävitä välillä vuosiksikin pois näkyviltä ja ilmestyä sitten taas ja kukkia niin vaalea vihreänä tai olla olemassa niin vaaleana huomaamattomana, että voi jäädä helposti huomaamatta, niin ei nyt tietysti tarvitse ihan hirveä niin kuin paavi ollakseen ymmärtääkseen, että varmaan tässä puhutaan just niistä asioista, minkä takia Eeva Kilpi on sitten päättänyt kirjoittaa Noidan lukosta ja minkä takia se on hänelle sitten symboloinut isoja asioita. Mutta että siis se luonto on sieltä alusta lähtien ollut olemassa, ja sitten jos katsoo tosiaan vaikka talvisodan aikaa, se loppuu. Sitä selasin, kaivoin anoppini, jo edesmenneen anoppini, äidinkielen opettaja, emeritus äidinkielen opettajan hyllystä näitä Eeva Kilven kirjoja, ja sitten niin kuin vähän, että no katsotaan nyt sitten, mitä täältä oikeasti löytyy, ja sitten tosiaan talvisodan aikaa selailin ja totesin, että jahas, tämä loppuu lukuun, jonka nimi on Metsään. Että tässä mun mielestä kiteytyy se, että ihmiset on lukenut Eeva Kilpeä ties mistä näkökulmista, kaikki ihan yhtä valideja, kaikki ihan yhtä oikeita, mutta kaiken aikaa siellä keskellä on ollut se luonto tällaisena punaisena lankana, joka ei ikinä katkea. Ja tässä on mun mielestä se Eeva Kilven suuruus luonnonsuojelijana ja luontoihmisenä. Eli hän on ollut kaikkien näiden vuosikymmenten ajan luettu, kuunneltu, arvostettu henkilö, jonka kirjoissa ja puheessa luonto on yksi päähenkilö. Se on yksinkertaisesti niin yksinkertaista vaan, ei sen ihmeellisempää ja kuitenkin niin ihmeellistä.
Noidan lukko -teoksessa siis pieni tyttö joutuu jättämään noidan lukon kallion koloon siellä rajan takana Karjalassa Hiitolassa, kun tykit alkavat jyskäämään ja sota syttyy. Ja tietysti nyt juhannuksena, kun tuon kirjan luin, niin jäin miettimään, että vieläköhän se noidan lukko kasvaa siellä jossain Karjalassa.
No tietysti todennäköistä on, että jaa, ei mitään kauhean eksaktia voi tuon sanoa muuta kuin sen, että keto- ja niittykasveillahan on sellainen taipumus ylipäänsä, ei vaan noidan lukolla, että ne niin kuin on ja sinnittelee siellä. Siinä voi kasvaa päällä kaikenlaista katajikkoa ja kaikkea mahdollista ilmestyä siihen. Ja kun joku näkee sen vaivan, että vähän tekee raivaushommia ja vähän niittää, vaikka nyt sanotaan 25 vuotta, niin sitten sieltä voikin yhtäkkiä löytyä ketoalta, kuten joissakin paikoissa Suomessa on tehty. Ja että tämä tietysti symboloi itselle sitä, että luonto on resilientti, kestävä ja joustava ja kestää monia asioita ja pysyy olemassa ja ei ole liian myöhäistä ja kaikkea tällaista, kunhan vaan niin kuin jossain vaiheessa tartutaan siitä asiasta ja aletaan tehdä niitä juttuja, että eiköhän se noidanlukkokin siellä jossain kasva.
Mun tekee mieli sanoa, kun istun tässä biologin vieressä, että musta oli jotenkin sykähdyttävää löytää Eevan päiväkirjojen välistä kirjeenvaihtoa kasvitieteen professorin kanssa 70-luvun alussa. Ja siellä oli myös valokuvia nimenomaan noidanlukosta ja sitten neidon kengästä, joka on aika harvinainen kasvi. Ja ne oli sieltä Kiutakönkäältä Kuusamosta. Niin jotenkin mä ajattelin, että siinäkin kiteytyy se Eevan suhde luontoon, että siihen sisältyy paljon siis emotioita ja symboliikkaa ja kaunokirjallisia elementtejä. Mutta sitten se on oikeasti, se on luonnon tieteilijä niin kuin tarkkaa, että ne ei ole vaan mitä vaan kauniita kasveja, vaan sitten näin huolellista niin kuin taustatyön tekemistä, niin se teki vaikutuksen.
Joo, nimenomaan. Siis tässä oli hyvä nosto, että on sellainen joku tietty, on niin monenlaisia tasoja kirjoittaa luonnosta. Ja totta kai, kun on itse biologi, niin se on väistämätöntä, vaikka ei haluaiskaan, että sen jonkun kirjoittajan luontosuhteen syvyyden näkee tosi nopeasti. Tai ei luontosuhteen, vaan sen semmoisen, niin kuin, enkä sanoisi luonnon tiedon, vaan niin kuin luonnon ymmärtämisen syvyyden vaistoa, kun lukee toisen tekstejä. Ja se on yksi tosi tärkeä asia Eevan Kilven teksteissä, että niistä vaistoo sellaisen loputtoman kiinnostuksen niihin tosiasioihin, mitä tiedetään tutkimuksen kautta, ja sitten niistä niin kuin kohoaa jotain paljon enemmän vielä. Et se, että se menee tätä reittiä, se Eeva Kilven luontosuhde, niin mun mielestä, mä oon ainakin vasta suht äskettäin tajunnut sen, että se on ollut itsellä sellainen syy, mikä siinä on kanssa kolahtanut sitten, että totta kai siis luonnostahan voi kirjoittaa tarkoituksessa monella tavalla, voi niin kuin puhua vain kyyhkyistä tai voi puhua vain haukoista siksi, että se kuulostaa hienommalta ja kirjallisemmalta, mutta sitten jos Eeva Kilpi sanoo, että joku tietty lintulaji laulaa siellä tai välillä hänkin puhuu lintulaulaa näin tarkoituksella, mutta välillä se on sepelkyyhky, niin siinä tulee tavallaan sellainen tunne, että tässä henkilö niin kuin tietää ja säännöstelee sitä tietoonsa tarkoituksella, käyttää sitä kirjallisesti tosi voimakkaasti, siksi pystyy tekemään sen, koska tietää siitä niin paljon. Niin se on myös yksi osa sitä. Ei ollenkaan ainoa tapa, mutta niin kuin kirjoittaa luonnosta voimakkaasti, mutta ehdottomasti Eeva Kilvelle keskeinen mun mielestä.
Eli tarkkoja ja runsaita havaintoja, yksityiskohtia. Luonnon säilyttämisen puolesta on siis helpompi puhua, kun tietää yksityiskohtaisesti, mitä on suojeltava.
Niin, mä haluaisin ajatella, että siihen, mihin meillä on sellainen syvä side, on se tiedollinen tai tunteellinen tai sekä että, niin sitä on helpompi vaalia. Ja mä ajattelin jotenkin vielä jatkaa tuosta, mitä Juha äsken sanoit hienosti, että mä myös ajattelin jotenkin, että se on myös Eeva Kilven kiitos siis kaikelle tutkimukselle ja tietokirjallisuudelle, jota hän on aina seurannut valppaasti, että hän ikään kuin haluaa kunnioittaa sitä ja olla tarkka, koska se luonnonsuojelu tarvitsee sen kaunokirjailijan ilmaisuuden vapauden ja tunteen herättämisen. Ja samaan aikaan siellä sitten tutkijat ja valmistelevat virkamiehet ja muut tekevät työtä samojen asioiden puolesta, niin siinä on joku sellainen kaunis symbioosi. Mä näen myös Eevassa sen kunnioittamista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja nyt me kaikki kuuntelemme vielä pienen katkelman Eeva Kilven kertomana luonnon merkityksestä vuodelta 1979.
Minusta tuntuu, että luonnon kokee kaikkein voimakkaimmin yksin. Oikeastaan luonnon voi kokea vain yksin. Ainakin minun pitää olla kahden luonnon kanssa. Ja silloin minusta tuntuu, että luonto puhuu minun kauttani. Ja luonto käyttää minua väylänä ilmaistakseen itseä. Ja minulle on syntynyt jonkinlainen pienoinen elämän filosofia täällä metsässä. Ennen kaikkea minusta tuntuu, että kaikki toteutuu yksilöllisyyden kautta. Itse asiassa mitään yleistä ei ole olemassakaan. Ja kun tämän tajuaa, niin luonnon tuhoaminen tuntuu murhalta. Ja minusta onkin tullut kiivas luonnon puolustaja täällä Savossa.
Jatkamme Eeva Kilven kirjallisen jäljen parissa. Täällä studiossa kirjailija, biologi Juha Kauppinen ja kustantaja Anna-Riikka Kaasson. Anna-Riikka, sä kerrot tässä Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä kirjassa, että luet paljon Eevalle ja olet lukenut myös otteita Juhan heräämisiä kirjasta. Esimerkiksi kohdan Kilven järkälemäisen suuresta vaikutuksesta, se on ilahduttanut Eeva Kilpeä, kirjoitat näin. Se, että hänen työnsä on huomattu ja että nuori ihminen kirjoittaa näin. Mitenkä tärkeää on se tieto siitä, että työ jatkuu?
Se on ihan valtavan tärkeää. Tämä on mulle jotenkin ihan ihmeellinen hetki, että työkevät päättyy tällaisen hetkeen, että saan istua Juha Kauppisen vieressä, koska Juhan kirjat ovat merkinneet niille Eevan ja minun kohtaamiselle aivan valtavan paljon, että silloin kun tämä heräämisiäkirja ei ollut vielä ilmestynyt kansissa, niin mä sain Juhalta sen PDF-tiedostona ja oli 3. syyskuuta 2021. Mä luin Eevalle ääneen tämän kokonaan sen viimeisen luvun kahteen kertaan sen Eevan perilliset ja se, miten Juha päättää olla eevalainen ja kunnioittaa samaan aikaan sekä ihmistä ja eläimiä, kaikkea elollista ja näkee Eevan työn merkityksen ja lukee luonnon yhtenä päähenkilönä, niin se oli ihan uskomaton hetki Eevalle ja sellainen, että nyt 2021 hän on yli 90, niin nyt, että häntä luetaan näin ja hänet ymmärretään näin ja se koko jotenkin tuotanto, niin se oli sanoin kuvaamattoman kaunista ja se oli sama ilta, jolloin tämä kirja sai nimen, että se oli niin suuri hetki, niin kuin, että kirjailija tässä elämänvaiheessa kuulee, että työ jatkuu ja mä lupasin vähän Juhalta kysymättä, että me suojelemme puut ja meitä on tässä tällainen niin kuin sykerö, tällainen rinki olemassa, että me jatkamme tätä työtä ja hän oli siis niin onnellinen, että sitten kun lähdin sieltä ja olin siinä sairaalan ovella ja sanoin, että siinä oli muitakin ihania tuomia kuin Juhan kirja, joka oli siinä tärkein, mutta oli kukkia ja muuta. Ja sanoin, että Eeva, meillähän oli ihan juhlat. Ja sitten hän sanoi, että Anna-Riikka, niin, nämä juhlat jatkuvat vielä. Ja sitten mä kävelin sieltä hissille ja ajattelin, että nyt se kirja taisi saada nimen.
Eeva Kilven luonnonsuojelutyö on kestänyt pitkään. Ja nyt kun me juttelemme tässä, niin Elokapinan aktivistit osoittavat mieltään täällä Helsingissä. Minkälainen se on se Eeva Kilven perintö, jonka hän meille nimenomaan luonnonsuojelijana haluaa jättää? Sä Juha kirjoitat tuossa heräämisiä kirjassa tosiaan, että haluat olla eevalainen. Niin millainen voisi olla eevalainen?
Niin mä yritin kaivaa sieltä lukemalla sitä oman kirjan loppua uudelleen, että mä olin näköjään jättänyt kirjoittamatta sinne tärkeän asian, ainakin luullakseni nopeasti sitä selasin. Ehkä se voi olla siellä, en ole varma, mutta ainakin on siitä kymmeniä kertoja puhunut, kun on pitänyt heräämisiä esitystä. Eli mulle se eevalaisuus on sellaista suuruuden hullua realismia. Eli sellaista, että ei keksitä mitään merkityksiä mistään ulkopuolelta, vaan sanotaan se, kuinka itse nähdään luonto ja sen luonnon suhde yhteiskuntaan. Miten itse oman ymmärryksen, oman kokemuksen perusteella näkisi, että luontoa pitäisi kohdella. Ja ei mennä sen jälkeen siihen moodiin, että niin, mutta on tämä ja tämä realistinen näkökulma, mikä meidän pitää ottaa huomioon. Meidän pitää tehdä sitä ja meidän pitää tehdä tätä ja näin. Vaan niin kuin pysähdytään siihen. Tässä on mun visio. Kertokaa te omanne. Ja se on niin kuin tavallaan realismia, mutta se on jotain sellaista, no, niin kuin sanoin, suuruuden hullua realismia siinä mielessä, että niin kuin sellaista, että jos me ajatellaan, että me ollaan täällä maapallolla ihmisiä, asukkaita, lyhyt hetki, niin tavallaan ei voi aina ajatella muita, kun yrittää tulkita sitä, miten itse kokee asiat, koska on myös mahdollista vaikkapa sellainen asia, että meistä ihmisistä tai meistä suomalaisista valtaosa on esimerkiksi kokee niin kuin Eeva. Ja sitten jos näin on, niin sittenhän sen pitäisi näkyä jotenkin politiikassa. Sittenhän sen pitäisi näkyä jotenkin siinä, miten me kohdellaan luontoa, jos kerran valtaosa ajattelee niin. Tämä on täysin mahdollista, mutta jos jokainen joka kerta koko ajan ajattelee, että en mä voi näin sanoa, kun tuolla on toi ja toi osapuoli tässä yhteiskunnassa, jota mun pitää kuunnella ja yrittää ajatella vähän kaikkea, mitä mun mielestä sivumennen sanoen politiikassa ikävä kyllä tällä hetkellä, vaikka jotkut poliitikot tekee, että yrittää niin kuin spekuloida, että mitä toi ajattelee ja mitä toi ajattelee. Kannattaisi ehkä vaan kuunnella sitä omaa sisintä ja todeta, että mä vedän tätä linjaa, meni syteen tai saveen. Sitten tulee joku muu yrittämään sen jälkeen. Ja niin Eeva Kilpi on tehnyt ja sitä mä ainakin yrittänyt itse sen jälkeen noudattaa, kun löysin itsestäni tämän pienen eevalaisen.
Ei ihmisvihalle.
Se on täysin totta. Ei ihmisvihalle. Se on ehkä sellaista, että sitten kun lukee Eeva Kilpeä tarkkaan, eikä edes kovin tarkkaan tarvitse lukea, niin en mä tiedä kuinka hyvin Eeva Kilpi on pystynyt sanomaan sitten ei aina ihmisvihalle siinä mielessä, että jos vaikka lukee Kuolema ja nuori rakastaja -kirjaa, jonka ensimmäinen novelli tai kertomus Muuttuminen Eeva Kilpimäiseen tyyliin kertoo kaikesta samaan aikaan, eli pintapuolella siitä, että hylkääkö tämä minäkertoja tutkielmansa vai ei, mutta samanaikaisesti luonnosta ja samanaikaisesti suhteesta luontoon ja ihmisen vaikutuksesta luontoon. Ja siitä tulee yksi pieni rakkaustarinakin siihen, joka myös kerrotaan ja nivotaan siihen kaikkeen. Niin sitten, että jos lukee siitä sen ihmisen ja luonnon suhdetta kuvaavat katkelmat, niin onhan ne todella jyrkkiä myös sitten kuitenkin, että mitä hyvää kukaan ihminen on ikinä ollut kuin luonnolle tehnyt ja saanut tehtyä. Ja tavallaan varmasti löytyy sitten muitakin. Anna-Riikka, sulla on joku pointti, minkä haluat sanoa tuo ja sanoa ihan just, mutta mä haluan sanoa sen vaan loppuun, että tietenkin sitten, niin, jokainen löytää, mulle se eevalaisuus, ehkä tämä on se pointti, mulle se eevalaisuus ei ole sitä, että ajattelen yksi yhteen joka hetki samalla tavalla kuin Eeva Kilpi tietenkään, vaan että saan hänestä voimaa. Ja aina jos haetaan voimaa toisesta, niin sitä myös jollain tavalla valikoiden kuunnellaan ja luetaan.
Ja se ei ole pelkästään sitä herkkää yksityiskohtaista luontokuvausta, vaan se on välillä myös raivoisaa
siis,
ja hurjaa.
Siis todellakin raivoa. Jos miettii Animaliaa tai miettii monia Eeva Kilven kirjoja, niin se on täynnä raivoa ja sellaista, niin kuin, mitä itsekin kokee. Ja se on myös kauhean voimannuttavaa, että joku ihminen vuosikymmeniä on tuonut sitäkin puolta esille, että näin on täysin luvallista kokea sillä hetkellä, jos yhteiskunta tekee asioita päin helvettiä omasta mielestä.
Tuo oli musta tosi, tosi tärkeä tätä raivon tuominen tähän. Ja mulla on yksi runo mielessä. Mä luen siitä ihan alun, koska tämä on mun mielestä myös kovin radikaali ja hätkähdyttävä. Minä en ole ihminen, en ole koskaan ollut, enkä haluaisi olla. Olen runo leikkaamattoman heinän yllä, katkomattomien kuusten latvoissa. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä niin kun, että Eeva Kilpi irtisanoutuu siitä tuhoisasta ihmisestä, siitä ihmisestä, joka niin kuin tuhoaa ja maksimoi taloudellisen hyödyn hakatessaan metsää. Se ei tarkoita sitä, että kaikki täytyy suojella, ei tietenkään, metsää myös hakataan ja Eeva sen hyväksyy, mutta meillä on valtavan vähän suojeltua metsää, niin sellainen, että niitä katkomattomia kuusia voisi olla paljon enemmän, eikä tarvitse olla luonnontieteilijä samalla lailla, kun ei tarvitse olla lääkäri vaaliakseen omaa terveyttä, niin voi niin kuin Eevan esikuvan myötä ja seurata, mitä ympärillä tapahtuu ja seurata sitä, että meillä pitäisi olla enemmän katkomattomia kuusia. Ja sitten Eevalla on myös ollut jotenkin varaa sanoa, että minä en ole ihminen, se tuhoava ihminen, koska hän on kyllä myös tekojen tasolla tehnyt kaikkensa, mitä hän on pystynyt suojellakseen luontoa. Ja onhan sitten myös tämä jokainen eläin on subjekti ja nämä kaikki ajatukset on ollut aikanaan hyvin, hyvin radikaaleja.
Eli me siis tarvitsemme luonnonsuojelun avuksi tieteen ja aktivismin lisäksi myös kaunokirjallisuuden kautta tulevaa tunnetta.
Ehdottomasti niin, ihan
kyllä,
ehdottomasti.
Todellakin. Ja siis vielä jäin tuossa sitä tulkintaa miettiin tästä kaikesta, että siis se, että luontoa voi käyttää monella tavalla hyödyntää. Siis se, että me käytetään liikaa luonnonvaroja, niin voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ponnistella paljon enemmän sen eteen, että luonnonvaroja käytetään säästeliämmin. Käytetään vain se, mitä on pakko käyttää. Nythän yhteiskunnat ei toimi tällä tavalla esimerkiksi tällaista.
Ja mä haaveilen, ollaan Eevan kanssa tästä paljon puhuttu, mä siis haaveilen sellaisesta ajasta, että sellainen ihminen, joka seuraa tutkittua tietoa ja tietää, mitä metsät merkitsevät monimuotoisuudelle ja meille ihmisille ja on sitä mieltä, että metsiä pitäisi suojella hieman enemmän, ettei sellaista ihmistä enää koskaan jotenkin syytettäisi, ei viherpiipertäjäksi, ei ideologian sokaisemmaksi, vaan että sillä on se tunne ja järke, eikä niitä voi odottaa ja silloin tieteellinen tausta, että jotenkin toivoisin, että se Eevan perinnön kunnioittaminen olisi myös sitä rakentavampaa puhetta silloin, kun näkemykset törmää ja sieltä jostain löytyy vastuullinen ratkaisu, mitä se milloinkin on.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena tänään siis Eeva Kilven luonto. Ja vieraina lähetyksessä on kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Kaasson sekä kirjailija biologi Juha Kauppinen.
Ja minusta tämä on erittäin tärkeä alue, tämä rakkauden tutkiminen. Ei mikään semmoinen sivuasia. Niin kuin ei luonnonkuvauksetkaan kirjallisuudessa saa olla sivuasia. Samoin ei rakkauskaan mikään sivujuoni. Se on keskeinen osa elämää. Ja minä uskon, että tätä keskeistä, tätä ydinkohtaa tutkimalla, me opitaan jotakin ihmisluonnosta. Jotakin niin oleellista, että me vähitellen pystytään tulemaan toimeen keskenämme. Ja jos minä nyt jotakin ansiokseni lukisin tässä, niin ehkä sen, että minä olen antanut kunnialliselle naiselle intohimot.
Jos aiheenamme on Eeva Kilven luonto, jossa ihminen on osa luontoa ja luonto on osa ihmistä, niin millaisen ihmisen, Anna-Riikka, hänen tuotantonsa piirtää?
Ihmisen, joka on hyvin vahvasti tunteva. Intohimoinen, valpas, utelias, suora, rohkea ja ristiriitoja kaihtamaton, että sieltä Eevan tuotannosta niitä ristiriitoja oman itsen ja maailman ja ihmisten välillä kyllä löytyy. Ihminen, joka on rakastettu, joka rakastaa intohimoisesti läheisiään, mutta myös kokee jännitteitä heidän kanssaan ja haluaa olla paljon yksin. Että ihminen, jossa on monta puolta, mutta ja jolle rakkaus on niin valtavan laaja, varmaan yhtä laaja sana kuin luonto, että se on, sitä on ihmisten välillä ja sitä on kaikkia elollista kohtaan. Ja sellainen siis valpas ja vahvasti tunteva ja alati kaikesta kiinnostunut ja hän itse myös sanoi, että hän on huolenkantaja ja siis aina jostakin huolissaan, niin sekin puoli toki siellä teoksissa on. Hän kantaa huolta tietenkin tulevista sukupolvista ja planeetasta ja lapsen lapsista ja hajalleen joutuneista ihmisistä. Hän haluaisi jotenkin, että ihmiset pitäisivät paljon enemmän yhtä, eikä ettei tämä moderni elämäntapa olisi niin kuin hajottanut heitä ympäriinsä, vaikka hän toisaalta kaipaa itse sitten sitä yksinoloa niin paljon, että kaikki nämä puolet ainakin sieltä teoksista löytyy.
On siis tärkeää kirjoittaa rakkaudesta ja Kilven tuotannossa kuuluu yksin elävän naisen ääni, kaikki se, mitä hän aikanaan yksinhuoltajana joutui kohtaamaan. Ja samalla hän kirjoittaa rakenteista, ei pelkästään yksilöistä ja heidän kohtaloistaan ja potkii niitä rakenteita suorastaan nuri välillä koko maailmankin. Mutta hän on myös sanonut, että kirjoittaminen vaatii sitä yksinoloa. Perheelliselle se ei aina ole ollut niin helppoa. Se vaatii herkistymistä ja jäin miettimään sitä, että tavallaan kyllä hänen tuotantonsa ja erityisesti runoutensa vaatii sitä herkistymistä myös siltä lukijalta. Jotain sellaista, joka voi syntyä, kun on ollut 2 viikkoa yksin metsän keskellä. Niin tunnistatteko kirjoittajina, Juha ja Anna-Riikka, tämän vaateen?
Kyllä joo, hyvinkin tunnistan. Ehkä siis arki ylipäänsä nyt on niin sellaista hektistä, että ylipäänsä niin kuin se ensimmäinen askel kirjoittamisessa on se, että pystyy edes ajattelemaan sitä isoa kirjoitustyötä, vaikka tällä hetkellä kun teen kirjaa, että saa raivattua edes sille sen niin kuin ajan kaikelta pienemmältä kirjoitustyöltä ja kaikelta muulta sitten, mitä elämässä on meneillään, mutta niin kuin ehdottomasti siis se yksin oleminen se, ja tässä aikaisemmassa katkelmassa, kun Eeva Kilpi puhui siitä luonnon kokemisesta yksin, niin siis todellakin se on, se, koen sen täsmälleen samalla tavalla, että niissä hetkissä nousee jotain sellaista, mikä aina ensin saa jonkun väärän muodon. Esimerkiksi, että pelkää metsää tai pelkää yksinoloa tai pelkää pimeää tai jotain. Niin mä sanoin, että no totta kai se voi olla oikeakin muoto, mutta mä aina tulkitsen silleen, että tämä nousee musta sisältä tämä tunne. Ja tämä on jotenkin irrationaalinen ja mua kiinnostaa, että mistä tässä on kyse. Mitä mä oikeasti pelkään silloin, kun mä pelkään yksinoloa vaikkapa. Ja eihän tollaisia tunteita ja tollaisia tuntemuksia, joita sitten voi kirjoittamisen aineksina käyttää tai tälleen, niin eihän niitä voi kohdata siis mitenkään. Se on niin kuin absoluuttinen fakta, että ne on kohdattava yksin. Silloin se jukeboksi käynnistyy vasta.
Mä luulen, että Juha ja Eeva ovat tässä enemmän samankaltaisia että, ja myöskin oikeasti kirjailijoita, että mä oon kirjoittanut tämän teoksen ja alun perin Eevalle keskellä elämän hälyä, mutta enkä osaa ajatella ehkä itseäni yksin monta kuukautta, että kaipaan enemmän ihmisiä ympärille, niin, mutta siis kyllä mä alan ehkä joku murroskohta tässä on, että kyllä mäkin alkaa jotenkin houkutella se ajatus, että semmoisessa Piskolan kaltaisessa paikassa voisi viettääkin viikkokausia, jos ei kuukausikausia, en tiedä kirjoittaisinko, ehkä lukisin muiden kirjoja ja kommentoisin niitä.
Minkälaista on Eeva Kilven teosten huumori?
Tästä mua harmittaa, kun mä en kaivannut yhtä katkelmaa esille valmiiksi. Se on se katkelma miehistä ja ihmisistä. Ehkä Anna-Riikka, muistat sen?
Miehistä ihminen oppii.
Niin, miehistä ihminen oppii. Niin sanoisin, että tässä on kiteytettynä kaikki oleellinen, jonka toki nykyaika voi sitten ymmärtää taas väärin. Tässä on herkullinen kohta varmasti käynnistää sellainen 480 twiitin ketju siitä, kuinka Eeva Kilpi itse asiassa vihaa miehiä. Vaikka totta puheen, vaikka niin kuin tosiasiassa tai en tiedä tosiasiassa, mutta minä ainakin tulkitsen tätä niin, että päinvastoin hän tykkää miehistä, mies oletetuista ja rakastaa heitä, mutta samanaikaisesti uskaltaa tarkastella heitä myös laskien heidät sieltä jalustalta pois ja se on ihan terveellistä ja heittää siihen tuollaisen pienen kielellisen twistin, niin tässä mä näen, että on Eeva Kilven huumori kiteytettynä.
Ehdottomasti jaan tuon ja sitten se on myös hyvin itseironista itselle, se pienelle ihmiselle itsessä nauramista sille intohimoiselle, tarvitsevalle itselle, että vähän niin kuin meille kaikille, mutta semmoista lempeää, läheltä katsovaa huumoria, ei ylhäältä päin katsovaa.
Ja vähän roisiakin välillä.
Sitten vähän roisiakin, kyllä. Ja nyt se meidän kohtaamisissa se huumori voi olla myös sitä, että mä muistutan, että kuka se Juha Kauppinen onkaan ja näytän puhelimesta Juhan kuvan ja sanon, että taas yksi nuori mies lähettää sinulle ihailevia terveisiä ja sitten nauretaan. Se on myös tällaista lempeää hauskanpitoa.
Huomaan, että kello käy kovaa kyytiä. Anna-Riikka, oli puhetta, että sä lukisit meille jotain, niin mitä tahtoisitkaan meille lukea?
Mä haluaisin lukea yhden runon, joka liittyy luontoon ja mä haluan lukea tämän siksi, että luen tämän nykyään joka kerta, kun tapaan Eevaan. Ja tästä on tullut sellainen, että ilman tätä emme kohtaa. Elän niin kuin kasvi minä tahtoisin, niin kuin puu vain kasvaa ja miettiä, olla koko ajan alttiina ilmoille ja vuoden ajoille, valolle ja kunnon pimeydelle, tähti taivaalle ja kuulle. Sateelle, tuulelle ja hallalle, lumelle ja pakkaselle. Vuoden aikoja minä rakastan, ihmistä pelkään. Katotta minä tahtoisin kyetä elämään ja seinittä. Ihailen kasvien kestävyyttä, ne kärsivät. Ei kestäminen ole sama kuin olla kärsimättä. ottakaa minut joukkoonne, sallikaa minun aloittaa olemalla maata, antakaa minun kokea, mikä minusta tulee, millaisena alan itää, mitä lajia olen. Minä halajan palata suureen tietoon, sisar sieni, veli puu, olen valmis olemaan sammal, olen valmis olemaan.
Oi oi, kiitos tosi paljon. Meillä on tässä vielä minuutin verran aikaa, niin millaiseen lauseeseen, ajatukseen tai terveisiin päättäisimme tämän keskustelun? Haluan lainata sieltä Anna-Riikka teoksestasi tämmöisen lauseen kuin aika ja metsä ovat arvokkainta, mitä voimme toisillemme antaa. Mitä te kertoisitte?
Minusta tuo on niin hieno lause. Mä yritän muistaa sitä joka päivä, antaa aikaa ihmisille ja yrittää suojella puut. Ja ehkä mä voisin, kun mulla on kädessä tässä ensimmäinen painos tästä laulun rakkaudesta, tämän kannessa lukee, että siis kauneutta on, rakkautta on, iloa on, kaikki maailman kurjuudesta kärsivät, puolustakaa niitä, että ehkä siinä on yksi maailmankatsomus, jota hyvin voi seurata.
No jos joku tähän pitää sanoa, niin varmaan se, mikä on sanomatta vielä on, jos nyt muistan sen ulkoa, hiljen perhonen ylittää tien. Siinä on koko elämän filosofia kiteytettynä.
Totta. Jalka pois kaasulta.
Menikö se oikein?
Totta. No,
se meni sinne päin ainakin.
Sinnepä ajatus on juuri näin. Muistaakseni jalka pois kaasulta.
Se on suuri koko tuollainen elämänkokoinen filosofia ja sitten on vielä pienempi se, että kun joskus elämässä ei voi muuta kuin tehdä toisen iloiseksi. Se ei mennyt ihan suoraan näin, mutta se ajatus on musta kaunis.
Nyt tänä kesänä paistatellaan päivää tai ollaan siimeksessä, mutta luetaan. Kiitos tästä keskustelusta Anna-Riikka Karlsson ja Juha Kauppinen.
Kiitos.
Minä olen
Kiitos.
Leena Peltokangas ja tämän ohjelman tuottajana on Olli Kangassalo. Äänitarkkailijana on tänään ollut Marko Vierikko ja Kulttuuri Ykkösen kaikki jaksot löydät Yle Areenasta. Ja huomenna keskiviikkona sitten Kulttuuri Ykkösessä tarjoillaan lukuvinkkejä Espanjasta. Toimittajana silloin Hanna-Mari Hoi. Siis huomiseen.